Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka hapa mjini Washington DC. Mimi naitwa Mkamiti Kibayasi, ninakukaribisha katika matangazo ya Kumekucha Afrika yanayoanza wakati huu ni saa 12 asubuhi kwa saa za Afrika Mashariki, ambapo ni saa 11 alfajiri kule Afrika ya Kati. Tunapatikana pia kupitia mtandao wetu voaswahili.com.
na mimi jina langu ni Patrick Ndwimana. Unasikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika kupitia redio wa shirika wetu katika eneo la Afrika Mashariki na Maziwa Makuu, ikiwemo Kiss FM Mwanza Tanzania, Storm FM Geita Tanzania, Radio Progress na Radio Sango Malamu Bunia ya DRC, Lulu FM Malindi, na Sauti ya Mwananchi na Kuru Kenya, pamoja na UBC Radio Uganda, kati ya nyingine. Leo ni Jumanne, tarehe 12 Aprili mwaka 2022.
Taarifa tulizokuandalia hivi sasa: zaidi ya watu 30 waliuawa katika mashambulizi yaliyotekelezwa Jumapili na Jumatatu na washambuliaji wanaoshukiwa kuwa wanajihadi huko kaskazini mashariki mwa DRC.
Katika ripoti nyingine, baadhi ya Watanzania wanaeleza hisia zao kutokana na ongezeko la bei ya bidhaa muhimu nchini humo, licha ya serikali kueleza kwamba itawadhibiti wafanyabiashara wanaopandisha bei kiholela.
Ina maeneo yaliyo wengi Watanzania tunalalamika kwa kiasi kikubwa kutokana na swala zima la kupanda kwa bei. Na mwisho siku tunaona kama ni labda penginepo ni kauli tu labda za kisiasa, maana wanasiasa wana namna ya kuzungumza kitu alafu mwisho siku ukitazama uhalisia inakuwa hakuna. Sasa tunachoomba kwa serikali kwamba hii kauli iwe inaambatana na vitendo.
Naam, basi kwa ripoti hizi na nyinginezo unazipata katika matangazo ya Kumekucha Afrika. Unaanza kusomewa habari za dunia na Patrick Nduwimana.
Ukraine Jumatatu imesema maelfu ya watu waliuawa katika uvamizi wa Russia kwenye mji wa kusini mashariki wa Mariupol, huku mpatanishi wa taifa anayehusika na masuala ya haki za binadamu akiwashtumu wanajeshi wa Russia kwa mateso na mauaji ya kiholela katika eneo hilo. Reuters imethibitisha uharibifu mkubwa katika mji wa Mariupol, lakini haikuweza kuthibitisha madai ya uhalifu au makadirio ya wale waliouawa katika mji huo muhimu ambao upo kati ya eneo la Crimea linalotawaliwa na Russia na maeneo yanayoshikiliwa na waasi wanaotaka kujitenga ambao wanaungwa mkono na Russia. Mariupol imeharibiwa, kuna maelfu waliokufa, lakini pamoja na hivyo Warusi hawakomi kusitisha mashambulizi yao, Rais Volodymyr Zelensky amesema katika hotuba ya video kwa wabunge wa Korea Kusini bila kutoa maelezo zaidi. Kiongozi wa Jamhuri ya Watu wa Donetsk inayoungwa mkono na Russia, Denis Pushkin, ameliambia shirika la habari la Russia RIA Jumatatu kwamba zaidi ya watu 5,000 huenda waliuawa huko Mariupol, akisema wanajeshi wa Ukraine ndio walihusika na mauaji hayo. Akinukuu takwimu za utawala wa jiji la Mariupol, mpatanishi wa Ukraine anayehusika na haki za binadamu, Lyudmila Denisova, amesema wakazi 1,033 walirudishwa Russia au kwenye maeneo yanayoshikiliwa na waasi wanaotaka kujitenga wanaoungwa mkono na Russia. Russia Jumapili ilisema iliwahamisha watu 700,023 kutoka Ukraine tangu kuanzisha kile ilichokiita operesheni yake maalum. Moscow inakanusha madai ya kushambulia raia. Rais wa Marekani Joe Biden amemwambia waziri mkuu wa India Narendra Modi kwamba kununua mafuta zaidi ya Russia sio kwa manufaa ya India, huku Marekani ikishawishi New Delhi kuchukua msimamo mkali dhidi ya uvamizi wa Russia nchini Ukraine. Biden amemwambia Modi wakati wa mazungumzo yao ya saa moja kwa njia ya video jana Jumatatu kwamba Marekani iko tayari kuisaidia India kutafuta vyanzo mbalimbali vya nishati, kwa mujibu wa msemaji wa White House Ken Psaki. Rais ameeleza wazi pia kwamba haamini kuwa ni kwa manufaa ya India kuongeza uagizaji wa nishati ya Russia au bidhaa nyingine, Psaki amesema. Modi alielezea wasiwasi wake juu ya hali nchini Ukraine, haswa huko Bucha ambapo mabaki ya raia wengi yalipatikana. Hivi karibuni habari za mauaji ya raia wasio na hatia katika jiji la Bucha zilitia wasiwasi sana. Tulilaani mara moja mauaji hayo na tuliomba uchunguzi huru ufanyike, Modi amesema. Modi amesema alizungumza na rais wa Russia Vladimir Putin na alipendekeza kiongozi huyo wa Russia afanye mazungumzo na rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky. India ameendelea kutoonyesha msimamo wake katika vita vya Russia nchini Ukraine na hivyo kuzusha hofu hapa Washington, lakini kipongezwa na Moscow. Waziri Mkuu wa Italy Mario Draghi Jumatatu ametangaza mpango wa kuimarisha uagizaji wa gesi ghafi kutoka Algeria katika juhudi za kufanya Roma ipunguze kutegemea zaidi bidhaa zinazoagizwa Russia. Maelezo zaidi na Mkamiri Kibayasi.
Kuna makubaliano kati ya ENI na Sonatrach ili kuongeza mauzo ya gesi kwenda Italy, alisema akizungumzia kampuni kubwa ya nishati ya Italy na kampuni ya hydrocarbons ya serikali ya Algeria. Makampuni hayo yalikubali kuongeza mauzo ya gesi kupitia bomba la chini ya bahari la Transmed kuanzia msimu wa vuli polepole na kuongeza kiwango cha gesi hadi mita za ujazo bilioni 9 kwa mwaka katika mwaka 2023 hadi mwaka 2024, ENI ilisema katika taarifa yake. Vita vya Ukraine vimeisukuma magharibi kuiwekea vikwazo Moscow, ikiwa ni pamoja na hatua ya kupunguza kwa kiasi kikubwa ununuzi wa gesi ya Russia. Italy inanunua sehemu kubwa ya gesi yake asilia kutoka nje ya nchi na ni mojawapo ya waagizaji wa gesi wanaotegemewa zaidi na Russia barani Ulaya, huku zaidi ya 40% ya bidhaa zake zikitoka nchini humo. Lakini Italy pia inaagiza kiasi kikubwa kutoka Algeria, ikijumuisha baadhi ya mita za ujazo bilioni 6.4 za gesi Algeria katika robo ya kwanza ya mwaka 2021, ongezeko la 109% kutoka mwaka uliopita. Vita vya Ukraine na kampeni iliyofuata ya vikwazo vya magharibi vimeifanya Roma kuongeza kasi ya kutafuta vyanzo mbadala, huku kampuni kubwa ya gesi ya Algeria ikiwa ni chaguo la wazi. Mara tu baada ya uvamizi wa Ukraine, nilitangaza kuwa Italy itajipanga haraka kupunguza utegemezi wake wa gesi ya Russia, Draghi alisema. Makubaliano ya leo ni jibu muhimu kufikia lengo hili la kimkakati na mengine yatafuata.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika moja kwa moja kutoka Washington DC. Bunge la Pakistani Jumatatu limemchagua Shahbaz Sharif kama waziri mkuu mpya wa nchi hiyo, siku moja baada ya kura ya kutokuwa na imani na waziri mkuu wa sasa Imran Khan kumuondoa madarakani na hivyo kumaliza miaka 4 ya serikali yake ya ushirika. Sharif alipata kura 174, ni mara mbili zaidi ya kura zilizokuwa zinahitajika ili achaguliwe na bunge la taifa lenye wabunge 342. Baadaye alikula kiapo, zoezi lililosimamiwa na kaimu rais Sadiq Sanjirani. Waziri mkuu huyo mwenye umri wa miaka 70 alichaguliwa na muungano wa vyama vya upinzani baada ya wabunge wa chama cha Khan cha PTI kususia zoezi la upigaji kura na kuondoka bungeni, wakiishtumu Marekani kuhusika katika kuiondoa serikali ya Khan. Lakini Washington imetupilia mbali shutuma hizo, ikisema hazina ukweli wote. Hata upinzani wa Pakistani umetupilia mbali shutuma hizo. Dakika chache kabla ya kura hiyo, wabunge wa chama cha PTI walijiuzulu kwa pamoja. Iwapo kujiuzulu kwa wabunge hao kutakubaliwa, kutahitajika uchaguzi mdogo kuhusu zaidi ya viti 100. Zaidi ya watu 30 waliuawa katika mashambulizi yaliyotekelezwa Jumapili na Jumatatu na washambuliaji wanaoshukiwa kuwa wanajihadi katika mkoa wa kaskazini mashariki mwa DRC wa Ituri, shirika la Msalaba Mwekundu limesema. Waasi wa ADF walishambulia raia katika vijiji viwili karibu na Komanda, umbali wa kilomita 75 na mji wa Bunia, amesema David Beiza, mkuu wa shirika la Msalaba Mwekundu katika wilaya Irumu mkoani Ituri. Beiza amesema waasi hao walishambulia pia kijiji cha Mangusu ambapo raia 17 walifariki na kijiji cha Shauri Moya kulikouliwa watu 9. Ameongeza kuwa washambuliaji walilenga daraja kwenye mto Ituri na kuua watu 4. Kundi linalofuatilia masuala ya usalama DRC, Kivu Security Tracker, KCT, liliripoti baadaye kwenye Twitter kwamba watu 18 waliuawa Jumatatu katika kijiji cha Mangusu na kuongeza kuwa ADF wanashukiwa kutekeleza mauaji hayo. Lakini kundi hilo halikutoa idadi yoyote ya vifo katika kijiji cha Shauri Moya.
Endelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka hapa VOA Swahili, Washington DC. Habari kuu inatupeleka mpaka nchini Tanzania, ambapo licha ya serikali ya Tanzania kutangaza kwamba itaendelea kudhibiti wafanyabiashara wanaopandisha bei za bidhaa kiholela nchini humo, baadhi ya wananchi wamekuwa na mawazo tofauti na serikali yao na kusema kwamba suala hilo limekaa kisiasa zaidi kwa kuwa bei zimeendelea kupanda huku serikali ikiwa haijawachukulia hatua yoyote wafanya biashara hao. Mwandishi wetu Amri Ramadhan anayo taarifa zaidi kutoka Tanzania.
Baadhi ya wananchi wa Tanzania wamekuwa na maoni tofauti na kauli ya serikali iliyotolewa leo na waziri wa uwekezaji, viwanda na biashara Dr. Ashantu Kijaji wakati akiongea na waandishi wa habari jijini Dar es Salaam. Wananchi hao wamesema kuwa kauli ya waziri haina uhalisia wa maisha wa Tanzania walio wengi, kama wanavyoelezea baadhi ya wananchi hao akiwemo Bakari Kazungu.
Kauli na kinachoonekana ni vitu vile tofauti, yani haijulikani ni wapi penye afadhali. Kama kuna mtu penginepo kwake kuna afadhali yoyote, basi katika maeneo machache sana, lakini maeneo yaliyo wengi wa Tanzania tunalalamika kwa kiasi kikubwa kutokana na swala zima la kupanda kwa bei, na mwisho siku tunaona kama ni labda penginepo ni kauli tu labda za kisiasa, maana wanasiasa wana namna ya kuzungumza kitu alafu mwisho siku ukitazama uhalisia inakuwa hakuna. Sasa tunachoomba kwa serikali kwamba hii kauli iwe inaambatana na vitendo, tena iwe kwa haraka zaidi.
Hata hivyo, waziri wa fedha wa Tanzania Dr. Mwigulu Nchemba amesema kuwa rais ameagiza kushushwa kwa kodi ya bidhaa ikiwemo sukari inayoingizwa nchini kwa kiwango kisichopungua 10% kwa muda huu ambapo kuna ongezeko la bei ya bidhaa, swala ambalo bado wananchi wanaona ni kiwango kidogo sana ikilinganishwa na utitiri wa kodi wanazotozwa wafanyabiashara, kama anavyobainisha mmoja wao Kasim Rashidi.
Kwa kiwango hicho hakiwezi kusaidia kwa jinsi ya mfumo wa asilimia za kodi zilivyo katika nchi yetu. Kama ni kweli serikali ina dhamira hasa ya kumsaidia mwananchi yule last consumer, mtumiaji wa mwisho ambaye wanasema ndo anayebeba kodi zote, basi wajikate hasa, wakate pande kubwa katika kusamehe hasa katika kipindi hichi. Vinginevyo itakuwa ni siasa tu zinazopigwa. Ijikate hasa, kama vati wangeifuta hasa kwa mwaka mzima isiwepo.
Mimi wito wangu kwa serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania iangalie maslahi ya wananchi wake wote kwa kuweka uadilifu kati ya wafanya biashara na wale wanunuzi. Itazame upya juu ya udhibiti wa bei. Lazima kuwepo na bei elekezi kwa wafanya biashara kwa kuzingatia pande zote mbili, mfanya biashara na huyu mwananchi ambaye ni mnunuzi wa chini.
Leo mawaziri wa Wizara ya Fedha na Mipango Dr. Mwigulu Nchemba na waziri wa Uwekezaji, Viwanda na Biashara Dr. Ashantu Kijaji walikuwa na mkutano na waandishi wa habari kueleza hali ya uchumi na kupanda kwa bei za bidhaa nchini, ambapo wamesema uchumi wa nchi ulishuka kutoka 7% hadi 4.8% na sasa umepanda hadi 4.9%. Amri Ramadhani, Sauti ya Amerika, Tanzania.
Unasikiliza dakika 30 za matangazo Kumekucha Afrika kutoka VOA Swahili. Kila Jumatatu hadi Ijumaa ni saa 12 asubuhi kwa saa za Afrika Mashariki na saa 11 alfajiri kule Afrika ya Kati. Endelea kusikiliza habari za dunia zinasomwa na Patrick Nduwimana.
Tukiendelea na habari zaidi za dunia, Umoja wa Ulaya umeamua kusitisha mazoezi ya kijeshi nchini Mali, lakini utaendelea kuwepo katika eneo la Sahel, mwanadiplomasia mkuu wa umoja huu amesema Jumatatu. Tunasitisha shughuli za mafunzo kwa jeshi la Mali na kikosi cha ulinzi wa taifa, mkuu wa sera za kigeni kwenye Umoja wa Ulaya Joseph Borrell ameuambia mkutano wa waandishi wa habari, lakini ameongeza Sahel inasalia kuwa kipaumbele. Hatuondoki Sahel, la hasha, tuna dhamira ya kulisaidia zaidi eneo hilo. Borrell amezungumza baada ya kuongoza mkutano wa mawaziri wa mambo ya nje wa nchi wanachama wa EU kuhusu swala la Sahel mjini Brussels. Borrell amesema iliamuliwa kuwa hali inayojiri nchini Mali iliwalazimisha kuona kwamba hakuna dhamana ya kutosha juu ya kutoingiliwa na kundi la Wagner, shirika la kijeshi la kibinafsi la Russia ambalo Ufaransa na nchi nyingine zinasema linaendesha shughuli zake nchini Mali kama jeshi. Russia inasema ilichotoa kwa Mali ni wakufunzi wa kijeshi. Borrell amesema kundi la Wagner limehusika katika baadhi ya matukio mabaya ambayo yalisababisha kuuawa kwa darzeni za watu nchini Mali katika siku za karibuni. Waziri wa zamani wa mambo ya ndani nchini Niger, Ousmane Cissé, anazuiliwa akishukiwa kuhusika katika majaribio mawili ya mapinduzi afisa mmoja amesema Jumatatu. Sise, ambaye alikuwa waziri wa mambo ya ndani kuanzia mwaka 2010 hadi 2011, amewekwa mbaroni katika jela la Birni Ngaure kusini mwa Niger kwa kuhusika kwake katika majaribio mawili ya mapinduzi, moja lililozima Machi 2021 na jingine la hivi karibuni Machi 2022, afisa huyo wa Niger amesema. Awali serikali ilisema kuna jaribio lililozimwa mwezi Machi 2021 kabla tu ya kuapishwa rais mpya aliyechaguliwa, lakini haikuelezea jaribio lolote la pili la mapinduzi. Chanzo hicho ambacho kimetaka jina lake lihifadhiwe kimesema Sise alihojiwa na jaji anayefanya uchunguzi Ijumaa iliyopita na baadaye akawekwa mbaroni. Unaendelea kusikiliza matangazo ya alfajiri yakikujia moja kwa moja kutoka studio za Sauti ya Amerika, Washington DC. Kituo cha kwanza cha redio na televisheni kinachoendeshwa na wanawake nchini Somalia kimefunguliwa katika mji mkuu Mogadishu. Bilan Media inayoungwa mkono na Umoja wa Mataifa itatayarisha maudhui yenye lengo la kuzungumzia masuala yanayowaathiri wanawake na kutetea haki zao katika nchi hiyo yenye itikadi za kiconservative. Mwandishi wa Sauti ya Amerika Ahmed Mohamed Adan anaripoti kutoka Mogadishu na Mkamili Kibayasi anaisoma ripoti kamili.
Uzinduzi wa Bilan Media mjini Mogadishu unaashiria hatua nyingine katika juhudi zinazofanywa na wanawake kupata nafasi zao katika uwanja wa umma wa mfumo dume. Bilan inamaanisha mwangaza na wazi kwa lugha ya Kisomali, na waanzilishi wanasema watasimamia ukweli kutokana na maana hiyo kwa kuangazia baadhi ya masuala muhimu yanayowahusu na kuathiri wanawake. Nasrin Mohamed Ibrahim ni mhariri katika Bilan Media.
Barnaamijkan waxaa loogu talagalay in looga gudbo caqabado badan oo haysta bulshada, wuxuu diiradda saari doonaa caqabadaha haysta dumarka, waxaana dhahay looga qaadi doonaa.
Mradi huu umeundwa ili kukabiliana na changamoto nyingi zinazokabili jamii. Italenga changamoto zinazowakabili wanawake. Kuna hadithi kuhusu wanawake ambazo zitafichuliwa kwa sababu kuna hadithi nyingi katika jamii na haziruhusiwi kuchapishwa, hivyo basi Bilan itazifichua hadithi hizo.
Ikiendeshwa na wanawake pekee, Bilan ana matumaini ya kuvunja kizuizi katika jamii ya wenye itikadi kali nchini Somalia, ambapo masuala kama vile ubakaji, unyanyasaji wa kingono na masuala ya matibabu ya wanawake mara nyingi hupuuzwa. Bilan anasema haitafuti kushindana na vyombo vya habari vya kawaida, bali kuweka mwelekeo wake katika kuinua sauti za wanawake na kushawishi ajenda katika jamii inayotawaliwa na wanaume. Fathi Mohamed Ahmed ni mhariri msaidizi.
Waxaan karaa waxa kalifa in la sameeyo idaacad ama warbaahin u gaar ah gabdhaha kaliya. Inta badan waxa jira magaalada Muqdisho iyo gudaha Soomaaliya warbaahin ragga iyo dumarku
bay. Anasema anaweza kusema kwamba sababu ya kuanzishwa kwa chombo hiki cha habari kwa wanawake ni kwamba katika maeneo mengi ya Mogadishu na Somalia kwa ujumla kuna vyombo vya habari ambako wote wanaume na wanawake wanafanya kazi, lakini vinasimamiwa na kumilikiwa na wanaume. Mazingira ya mahitaji ya wanawake hayazungumziwi kwa kina. Kwa mfano, ukatili dhidi ya wanawake hauzungumziwi kwa undani. Ahmed anasema wamiliki wa kituo hicho hawapo hapo kwa ajili ya kutengeneza faida.
En meshan ujeedadeed ma ahmeel dhaqaale loo abuuro ama dhaqaale inay soo saarto laga rabo ma ahan, waa meel lagu soo bandhigay wax soo saarka iyo awoodda ay dumarku leeyihiin.
Sio kutengeneza pesa, ni kuonyesha tija na nguvu ya wanawake. Kwa hivyo tunataka kuboresha ujuzi wetu na kuwaweka mahali pasipo na rushwa na unyanyasaji unaofanywa na wanaume.
Wataalam katika tasnia hiyo wanasema kuzinduliwa kwa chombo hicho cha habari cha wanawake ni hatua ya ujasiri katika nchi ambayo makundi ya wanamgambo wa Kiislamu hayaogopi kuwadhuru au hata kuwaua waandishi wa habari. Hali ni mbaya zaidi kwa waandishi wa habari wanawake ambao wanalazimika kupambana na aina nyingine za changamoto kama vile unyanyasaji wa kijinsia katika vyumba vya habari, mila potofu, mashinikizo kutoka kwa familia pamoja na malipo duni ikilinganishwa na wenzao wa kiume. Hinda Jama ni mkuu wa masuala ya jinsia katika muungano wa waandishi wa habari wa Somalia.
caqabadaha ka hor imaan kara raadiyahan waxay yihiin maadaama uu yahay raadiyo ay haween kaliyihii tabiyaal ka yihiin dhanka dhaqanka Soomaaliga caqabad ayay kala kulmeen.
Changamoto zinazowezekana kwa kituo hiki cha redio ni nyingi. Kwa vile redio inaendeshwa na wanawake peke yao, wanawake wanaweza kukabiliana na changamoto kutoka kwa utamaduni wa Kisomali. Pia jamii za Kisomali hazijazoea kuona wanawake kufanya mambo peke yao au kuwa waandishi wa habari wanaofanya kazi peke yao, na watu wengi hawafahamu hilo. Kidini, baadhi ya viongozi wa dini wanaweza kuona wanawake hawastahili kuzungumza katika vyombo vya habari.
Majibu yatakuja hivi karibuni ikiwa kituo hicho kinaweza kukabiliana na changamoto hizi. Bilan Media imepangiwa kurusha matangazo yake hewani April 25. Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka hapa Washington DC. Na katika ripoti nyingine ni kwamba wataalamu wa utafiti wa virusi, utengenezaji dawa pamoja na wadau wengine katika sekta ya afya wamethibitisha kuwa Nigeria itaweza kutengeneza chanjo ya kutibu janga la COVID-19 baada ya kuvikusanya pamoja vifaa vitakavyopatikana nchini humo. Hatua inayofuata ni shirika la afya duniani kuidhinisha Abuja kutengeneza chanjo hiyo. Mwandishi wetu wa Lagos Collins Atohengbe ana ripoti zaidi.
Hatua WHO kuidhinisha Nigeria kuzalisha chanjo yake imeibua maswali mengi, kuanzia upatikanaji wa wawekezaji wanaoaminika ndani ya nchi, hasa ikizingatia kuwa taifa linakabiliwa na hali mbaya ya uchumi na kupunguzwa kwa kiasi cha mapato ya nje. Muungano wa utafiti wa COVID-19 Nigeria NCRC na wakala wa kitaifa juu ya dawa na chakula NAFDAC walifanya kongamano kubuni njia ya kuendeleza juhudi zao na kubuni njia mwafaka ya kutumia rasmali ili kutekeleza mradi inayohusika katika utengenezaji wa chanjo. Mratibu wa muungano wa utafiti juu ya COVID-19 Chinwe Ochu anasema lengo ni kuhakikisha kuwa kila sehemu ya utoaji wa huduma za afya itapewa kipaumbele katika mpango wa utengenezaji wa chanjo na dawa mengine.
We wanted to bring the resources we have together and a coalition that will involve scientists advocating for domestic funding to support research not only on COVID-19 but all the health areas in the country.
Mkurugenzi mkuu wa wakala wa taifa juu ya dawa na chakula Professor Mojisola Adeyeye anasema baada ya serikali kutoa dola milioni 1.5 kusaidia katika utekelezaji wa miradi inayo endelea, Nigeria itaweza kukidhi mahitaji ya WHO katika kutengeneza chanjo kwa janga la COVID nchini. Anasema wanakaribia kukamilisha ujenzi wa sehemu ya utafiti na utengenezaji wa chanjo huko Oshodi mjini Lagos.
Now we can manufacture our own vaccine. The government gave us about 736 million to build the vaccine lab. That is one of the reasons why WHO has that confidence that the political will is there.
Moja wa wadau alitoa dola milioni 1.9 kwa mradi wa uzalishaji wa chanjo na wataalamu wengi wanajiunga katika juhudi hizi. Nigeria imeungana na Tanzania na Ghana ambazo nazo zimepata idhini ya kuzalisha chanjo, wakati ambapo Misri, Senegal na Afrika Kusini zinahitaji kufaulu katika hatua zao ili kupata idhini wa WHO. Kutoka Lagos, jina langu ni Collins Atohegwi kwa Sauti ya America, Washington.
Haya ni matangazo ya Kumekucha Afrika ya VOA Swahili, na ufuatao sasa ni muktasari wa habari unasomwa na Patrick Nduwimana.
Ukraine Jumatatu imesema maelfu ya watu waliuawa katika uvamizi wa Russia kwenye mji wa kusini mashariki wa Mariupol, huku mpatanishi wa taifa anayehusika na masuala ya haki za binadamu akiwashtumu wanajeshi wa Russia kwa mateso na mauaji ya kiholela katika eneo hilo. Rais wa Marekani Joe Biden amemwambia waziri mkuu wa India Narendra Modi kwamba kununua mafuta zaidi ya Russia sio kwa manufaa ya India, huku Marekani ikiishawishi New Delhi kuchukua msimamo mkali dhidi ya uvamizi wa Russia nchini Ukraine. Waziri mkuu wa Italia Mario Draghi Jumatatu ametangaza mpango wa kuimarisha uagizaji wa gesi ghafi kutoka Algeria katika juhudi za kufanya Roma ipunguze kutegemea zaidi bidhaa zinazoagizwa Russia. Bunge la Pakistani Jumatatu limemchagua Shahbaz Sharif kama waziri mkuu mpya wa nchi hiyo, siku moja baada ya kura ya kutokuwa na imani na waziri mkuu wa sasa Imran Khan kumuondoa madarakani na hivyo kumaliza miaka minne ya serikali yake ya ushirika. Zaidi ya watu 30 waliuawa katika mashambulizi yaliyotekelezwa Jumapili na Jumatatu na washambuliaji wanaoshukiwa kuwa wanajihadi katika mkoa wa kaskazini mashariki mwa DRC wa Ituri, shirika la Msalaba Mwekundu limesema. Umoja wa Ulaya umeamua kusitisha mazoezi ya kijeshi nchini Mali, lakini utaendelea kuwepo katika eneo la Sahel, mwanadiplomasia mkuu wa umoja huu amesema Jumatatu.
Matangazo ya Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA kutoka hapa Washington DC ndio yanakamilisha muda wake kwa wakati huu. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, mwongozaji ni Jumbe Hamza, mimi ni Mkamiti Kibayasi, nimeshirikiana na Patrick Nduwimana. Tunakutakia usikilizaji tulivu mahala popote pale unaposikiliza matangazo ya VOA Swahili.
Ifuatayo ni tahariri inayoelezea sera na msimamo wa serikali ya Marekani. Kwa muda wa mwaka mmoja sasa, Iran na Marekani zimekuwa zikifanya mazungumzo kuhusu mkataba wa nyuklia na Iran unaojulikana kama JCPOA. Marekani ilijiondoa kutoka JCPOA mwaka 2018 wakati wa utawala uliopita, na Iran imekuwa ikivunja kanuni za makubaliano hayo tangu wakati huo, ikiwemo kuendelea kuongeza usindikizaji wake wa uranium kwa kiwango kisichokubalika na kutengeneza chuma za uranium, hatua ambayo Uingereza, Ujerumani na Ufaransa zimesema kwamba sio kwa matumizi muhimu ya kiraia. Hatua muhimu zimepigwa katika mazungumzo hayo kati ya Iran na nchi zilizo katika mkataba huo kwa Marekani na Iran kurudi katika JCPOA. Mjumbe maalum kwa ajili ya Iran Robert Malley alisema hivi karibuni, kurejea katika mkataba huo ni jambo lisiloweza kuepukika kwa sababu ya mambo ambayo hayajapata ufumbuzi na ambayo ni muhimu kwa nchi zote. Wakati wa ziara yake ya hivi karibuni nchini Israel, waziri wa mambo ya nje wa Marekani Anthony Blinken alisisitiza msimamo wa Marekani kwamba utekelezaji mkamilifu wa JCPOA ndiyo njia muhimu sana ya kurejesha mkataba wa nyuklia na Iran. Lakini waziri Blinken alisisitiza kwamba hata kusipokuwepo JCPOA, msimamo wetu ni kuhakikisha kwamba Iran haipati silaha za nyuklia. Waziri Blinken alieleza uchokozi wa Iran katika eneo hilo umeongezeka. Marekani itaendelea kuwajibisha Iran itakapotuchokoza ama itakapotishia washirika wetu, alisema Blinken, akiongezea kwamba tutaendelea kufanya kazi kujibu tabia hizo za uchokozi kote katika eneo hilo. Kwa kuzingatia hadi hiyo, mnamo Machi tarehe 30, Marekani ilitangaza kuwawekea vikwazo watu watano na mashirika kadhaa kwa kushiriki katika utengenezaji wa makombora ya masafa marefu ya Iran, ikiwemo shambulizi la kombora dhidi ya Erbil, Iraq, pamoja na shambulizi la kombora lililotekelezwa na wapiganaji wanaoungwa mkono na Iran dhidi ya Saudi Arabia na Umoja wa Falme za Kiarabu. Waziri mdogo wa fedha Brian E. Nelson, anayeshughulika na masuala ya ugaidi na ujasusi wa kifedha, alisema wakati alipokuwa anatangaza vikwazo hivyo kwamba wakati Marekani inaendelea kutafuta namna ya kuhakikisha kwamba Iran inaheshimu mkataba wa JCPOA, hatutasita kuwachukulia hatua kali wale wanaounga mkono mpango wa Iran wa kutengeneza makombora ya masafa marefu. Tutafanya kazi na washirika wetu katika eneo hilo ili kuyajibisha Iran kwa matendo yake, ikiwemo ukiukwaji mkubwa wa mipaka ya jirani wake. Na hiyo ni tahariri inayoelezea sera na msimamo wa serikali ya Marekani.